pilgrims van oral af kom om die Griekse god te aanbid of om vir Caesar te aanbid of om die voorvaders te venerate afhangende van waar jy glo het, dan beteken dit soveel meer as Jesus staan daar tussen al hierdie tempels sê so wie sê julle is ek en sê oei jy is God. En dit is een groot openbaringskennis gewees. En dit is een major punt. Dit verander nie die meaning van die tekst, dit verander nie die depth van die tekst. En dit maak het baie makkeliker om vandag ek toe te pas, as jy dit weet. So ek wil julle bykie uitnooi. En julle ken my as een rustige mens. Ek gaan nie op julle skree nou nie. Vooral omdat die besoekers is en so. Dis 'n grapie. Julle, as jy wil groei in die Here, moet jy die woord oopmaak. Moet jy die Bybel oopmaak. Ek kan ons nou sien hoeveel mense lees die blogs dageliks. Ek praat net van die bybelskool mense, die rest van julle as jy die bybelskool doen nie, dan moet jy bybel lees in elk geval, maar jy hoef nie die blog te lees nie, maar as jy bybelskool doen, moet jy die blog lees. En die blog is net die skrif wat ek om vraag. Ek wil julle challenge, dat as jy wil groei in die Here, sal jy die bybel moet oopmaak. Ek het ook my verskonings, my seun het dinsdagoggend, was het woensdagoggend, ek dink is woensdagoggend, toe hy homself wakker gebraak het, so tussen 12 en 1, en vir die volgende, en toe te sê, toe die koers gebreek is, en hy twee keer gebraak het, toe sê rustig, hy so teen 1:30, en toe die koers gebreek is, toe sit Nathan so reg op in die bed, want toe leek nou by hom net om hom te kalmeer, toe sit hy so reg op in die bed, en hy gaan so, cheeseburger, toe weet ek, die slaap is verby, dis so snaaks, maar anyway, so ek het ook nie geslaap so paar aande hierdie week, so ek weet hoe voel het, maar kom ek maak vir julle makkelijk, hoekom ek vir julle sê, jy moet Bybel lees. Jy hoef die Bybel lees om hemel toe te gaan nie, dit is seker waar. Jy hoef die Bybel te lees om hemel toe te gaan nie, die moordenaar langs Jesus in die kruis het nie die Bybel gelees nie, maar hy het hemel toe gaan, Jesus sê so. Maar ek het laas maandag, ek morgen weer, ek is bezig met die CrossFit competitie, soos baie van die ander ouwens hier so, ons het nou die tijd van die jaar, skryf in, doen competitie. En ek gaan nou 15.2 doen morgen, en ek weet wat die oefeninge is, en ek wil redig goed doen, ek wil genuine goed doen, ek is nie redig competerend vir ander mense nie, maar ek is nogal hard op myself betek keer, jy is ook so, want ek weet jy hard op jyself in die kassing, en Lorien is ook hier, sy doen die selle, en ek gaan morgen die oefeninge doen, en ek gaan goed doen, maar ek gaan nie so goed doen soos van die ander ouens, en die rede is baie eenvoudig, hulle gym 5 keer a week, ek gym 3 keer a week, net 3 keer a week, kom ek in die gym, en ek doen 3 keer a week by oefeninge, Rian doen 5 keer a week, en van die ander ouens doen 5 keer a week, en hulle gaan beter doen as ek. Hoekom? Want hulle lywe is gewoond, dat wanneer hulle nodig het om hierdie oefeninge te doen, ek meen allemaal van ons weet dat daar is nodig om chest to bars en elke dag, julle weet nie wat dit beteken nie, dit is my hele punt. Dit is useless oefeninge, maar wanneer ek morgen in die gym gaan kom, gaan ek dit kan doen, maar gaan dit nie so goed as die ander ons kan doen nie. Hoekom? Want ek het myself die condition daarvoor heen. En dit is precies hoekom jy Bybel lees elke dag. Dit is elke dag hoekom jy in die woord vir die Here elke liewe dag ontmoet, want wanneer when push comes to shove, dan gaan ek soos Jesus kan optree, want ek is dageliks in sy gesig in die woord. Every single day, I'm being transformed into the image of Jesus, 2 Korintiërs 3 vers 18, omdat ek dit doen. So ek wil julle challenge, lees die Bybel, as jy nie die blogs doen, die gee ek jy om he, maar ek gee om as jy nie die woord inkom he, want moet nie dink dat die Heilige Gees skielik jou gaan krag gee om iets te doen wat jy nog nooit geoefen het om te doen he. Dis die hele punt van Bybelstudie. Ok, ek gaan hoor staan, so dat jy my kan sien. En ek, Annette, kan jy gou kom help asseblief, ek het jou nie gevoorbereid nie, maar jy is een goeie narrator, kom lees gou ons Jona asseblief. Ja, dit is een rarige story. Net voordat sy Jona lees, dankie Annette. Ja, doe het ernstig. Hoe staan jy?
Goed.
Met jou vinger daar, oor. Ek moet eerst bid, dan gaan is Jona lees.
Lekker, ne? Moet ek bid? Jere, ek kom dankie, Vader God, vir die kerk, vir die gemeente, vir die woord, Jona, Vader God, en ek kom dankie, Jere, net dat ons die geleentheid kan wees om by mekaar te kom, die woord op te maak, en van die woord te lees. Ons prijs die naam. Amen. Ok. Nou, moet ek die hele boek van Jona lees? Okay. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, "Moet ek maak my eie woorde op as ek nie die woorde kan uitspreek, so ons gaan maar net daarmee gaan. Arise and go to Nineveh, that the great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish for the presence of the Lord, from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind out in the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and they threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship and lay down and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, "What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish." And they said to one another, "Come, let us cast lots, that we may know from whose cause this trouble has come upon us." So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Then they said to him, "Please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation, and where do you come from? What is your country, and of what people are you?" So he said to them, "I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the seas and the dry land." Then the man were exceedingly afraid and said to him, "Why have you done this?" For the men knew that they fled from the presence of the Lord because he had told them. Then they said to him, "What shall we do to you that the sea may be calm for us?" For the sea was growing more tempestuous. And he said to them, "Pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you, for I know that the great tempest is because of me." Nevertheless, the men rowed hard to return to the land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. Therefore they cried out to the Lord and said, "We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with the innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you." Did you get that right? Okay. So they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the man feared the Lord exceedingly, offered sacrifice to the Lord, and took vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and three nights. Then Jonah prayed to the Lord, his God, from the fish's belly, and he said, "I cry out to you, Lord, because of my afflictions." And he answered me, "Out of the belly of Seor I cry, and you hear my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your billows and your waves passed over me. Then I said, 'I have been cast out of your sight. Yet I will look again towards you, your holy temple. The waters surrounded me, even to my soul. The deep closes around me. Weeds were wrapped around my head. I went down to the moorings of the mountains. The earth was in the bars closed behind me forever. Yet you have brought up my life from the pit, O Lord, my God. When my soul fainted within me, I remember the Lord, and my prayer went up to you, into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercies. But I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will pray what I have vowed. Salvation is of the Lord." So the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, "Arise and go to Nineveh, the great city, and preach to the message that I tell you." So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3 day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, proclaiming a fast, and put a sackcloth from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decrees of the king and his nobles, saying, "Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Do not let them eat or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from evil way and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish?" Then God said, "I saw the works, that they turned from the evil ways, and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it." What? Het ek reg gelees? Okay. Nog het een chapter. "But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. So he prayed to the Lord and said, 'Ah, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarsus, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live.' Then the Lord said, 'It is right for you to be angry.' So Jonah went out of the city and sat in the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade, till he might see what will become of the city. And the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade for his head to deliver him from his mercies. So Jonah was very grateful for the plant. But as morning dawned the next day, God prepared a worm, and so it damaged the plant that it withered. And it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind, and the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. Then he wished death for himself and said, 'It is better for me to die than to live.' Then God said to Jonah, 'It is right for you to be angry about the plant.' And he said, 'It is right for you to be angry about even to death.' But the Lord said, 'You have had pity on the plant for which you have not labored, nor made it grow, which came up in the night and perished in the night. And should I not pity Nineveh, the great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock?'" That's it.
Amen. Dankie Anne, het dit goed gedoen. Jy lees soveel beter as ek. Net voor ons gesels oor die woord. Ek wil gaan ons na mekaar toe draai. Vanne het in die slaap geraak met die story. Maar ek wil ons gaan na mekaar toe draai en ek wil jy moet vir die mense, vir die persoon langs aan jou net vertel, wat is die grootste les uit Jonah uit vir jou? Wat is die belangrikste goeders wat uitstaan vir jou uit Jonah? Net draai net na die persoon langs aan toe. Van julle lees al lekker en gesels lekker. Maar kom ons gaan aan. Dan kan julle sê of ons dieselfde dinge gesien het. En net so 'n bietjie ironie, die boek is eintlik, as jy 'n bietjie dink oor die boek, is dit baie snaaks. Dit is baie ironies. Ironie is die teenstellings, teenoorgestelde goeders wat mense in die boek en in die storie sê. Die eerste ding wat ons sê van Jonas se storie, die ironie is die feit dat die Here vir hom natuurlik sê, jy het die prentjie gesien, gaan na Nineveh, en Jonah duik heeltemal aan die ander kant. Die eerste ding is, Jonas se naam beteken duif. En Jonah is alles behalwe dove-like in hierdie story. Hy wil net hy almal moet doodgaan en hy weier. Hy is soos harde jawel, hy is heeltemal teenkantig teen wat die Here wil hê. So Jonah is heeltemal teenoorgestelde van 'n duif. Hy is teenoorgestelde die saggeaarde, gehoorsame, meewerkende persoon. Dis ironies van die boek. Ironies is die Here sê vir sy profeet. Al wat 'n profeet moet doen is om te sê wat God vir hom sê. Dis al. En Jona doen presies die teenoorgestelde. Jona is soos, hy weier om die eenvoudige boodskap wat die Here vir hom gee om te doen. Jona moet oos gaan na Ninive, noordoos, en Jona gaan so ver wes soos hy kan weg van die Here af weghardloop. So ver as wat hy kan hardloop by weg. Jona is God se gesant en hy slaap in die boot. Julle gaan nou weer dink aan 'n ander man wat in die boot geslaap het tydens 'n storm. Maar hy slaap in die boot en die ongelowige, ongoddelike vissermanne bid en eventually bid hulle tot God, maar Jona bid nie tot God nie. Die vissermanne word gered omdat hulle bid tot die Here en Jona verdrink en sink in die water in. Die ironie is nogal erger nog verder. Jona gaan na Ninive toe, die hoofstad van die Assiriërs, 800 voor Christus, 750, 800 voor Christus, en hy gaan predik vir hulle, maar hy preek so kort, half boodskapie vir hulle, hy sê, al wat hy vir hulle sê is, julle gaan brand, julle gaan dood, dis my boodskap vir julle. Die koning bekeer homself, en preek een baie ordentlike preek, oor Godse versoening, die Here wat hoor, en hy preek een baie beter preek, as wat Jonas al gepreek, en dat is verskriklik baie ironie. Die hele volk van Ninive bekeer hulle self en draai om, en Jona sit sulking Arukojawel bo op 'n heuwel en wag het almal doodgaan. Hy is hartseer om het God red, maar hy het eintlik God se prediking, se redding kom bring vir hulle. Dis baie baie funny. Die ander deel wat funny is, ons gaan nou dit sien. Hy haal vir Exodus 34 vers 5 tot 8 aan van Moses, waar die Here homself aanhaal en homself openbaar vir Moses en sê, ek is die Here God wat genadig, I'm the Lord God, I'm gracious, compassionate, slow to anger, abounding in mercy, abounding in grace to all who turns to me. En hy haal dit aan, en dit was eintlik 'n groot loflied in Israel gewees, maar hy haal dit aan as 'n groot aanklag teenoor God. Hy raas, hy sê, Here, ek weet, jy is so, maar eintlik is dit die mees gracious manier hoe die Here homself kan uitdruk. In elk geval, dit is baie van die ironie in die story. Die eerste ding wat ons leer, wat ons sien uit Jona uit die story, is dat die Here hoor en die Here red. Hierdie brief, hierdie story van Jona, is elke liewe jaar, nog steeds vandag, word het vir die orthodoxe Jode op die dag van versoening, die hoë dag van versoening, die dag Yom Kippur, the Day of Atonement, kom alle Jode en alle synagoges en daai tyd in die tempel by mekaar, en dan lees hulle hierdie boek, hierdie story van Jona vir die volk. Van die hart van die story, ons vir baie keer, en die groot debatte oor, is die boek een regige boek, of is dit een regige event of nie, ons mis eintlik die hart van die story, as ons in die debatte ingaan, omdat, dit gaan oor hierdie, nie oor die vis nie, dit gaan oor God wat red. As ek nou vir die gemeente in die aand gesê, dat as daar een boek is in die Bybel wat ek wil hê, wat ek kan vat, as ek net een boek kan vat, dan sal ek die boek Jona vat, Johannes of Jona, een van die twee, maar, ek dink ek sal met Jona wegkom, want hierdie is wat ons leer van Jona af. Ons leer uit Jona uit, dat die Here God is oor almal, en dat hy almal wil red. Ons leer, dis wat Paulus sê aan Timoteus, hy sê, I want all men everywhere to lift up holy hands, and to pray to God, because God does not delight in the perishing of anyone. En ons lees in die psalms oorals, maar hierdie is die story daarvan. En dit is ook om het gelees, die thema van die brief, wat hy mens is, van die boek is die, Jona 2 vers 9, in sy gebed tot God, 2 vers 8, 2 tot vers 9, sê hy, that you are the Lord God who saves, salvation belongs to the Lord. Yeshua, Jesus, is eindelijk die opsomming van die woord. Hy is die Heere God wat red. Hy alleen red. En is amazing van die boek, en dit is wat Jona nie van gehou het, is hy het geweer die Heere gaan hulle red, maar hy het nie gelijk nie. Van die Heere red slechte mense. Die Heere red die goeie mense nie. Die Heere red nie slechte mense. Hy het die Jonas, hoekom Jona nie hulle wil red nie, is die Assiriërs was 'n bloeddorstige, gewelddadige volk. Apart van die ander goeders, van hulle afgode dienst en sulke goeders, maar hulle is 'n gewelddadige, bloeddorstige volk. En dit was in die heide, dit was in die dae toe die Assiriëse Empire net begin sterk word, het julle die mure gesien van die stad, die mure, daar een, kan nie weer het, Jaco, jy is maar op het hoor. Een stikke excavations wat hulle hersvestig het. Die mure is 100 voet hoog geweest en 40 voet breek. Dit was ongelooflik, maar hulle was 'n machtige, militante stad geweest, 'n militante volk wat bloeddorstig was. Jesaja het van hulle geprofiteer, ongeveer die dag wat Jona geseil het, net daai tyd, het Jesaja geprofiteer dat julle gaan na Israel te kom, Assiriërs, en julle gaan die swanger vrouens se ma oopsny, hulle laat los dat hulle doodbloei, en hulle baba se koppe teen die rotse doodslaan. Dit is die volk van Jona. Ag, dis die volk van die Assiriërs. En dis hoekom Jona nie na die Assiriërs wil gaan nie, want hy wil gehad het, hierdie mense moet doodgaan. Dis 'n hartsbegeerte, Here, dis reg. as iemand babas se koppe doodslaan, dis reg. Maak hulle dood, laat hulle doodgaan. En dis hoekom Jona net die helfte van die profesie vertel het ook, hy het net vir hulle gesê, hulle gaan doodgaan. En toe draai hy om te loop, want hy wil gehad dat hulle moes doodgaan. En hy was kwaad vir die Here omdat hulle nie doodgaan nie. Maar hier is die ding van God. En dis hoekom hierdie gelees word elke liewe jaar. En ek wil hê julle moet weet, want dis dieselfde boodskap en dieselfde God vandag. Die Here red nie goeie mense nie. Die Here red mense wat hulle self verootmoedig en aan God se genade pleit. Dis die God wat red. En dis die God wat Jona kom verkondig het. En dis die God wat die Assiriërs kom ontmoet het. Dis hoekom die Here hulle gered het. Dis hoekom hierdie elke liewe jaar op die dag van versoening lees hulle hierdie boodskap van die Here red almal. Ons leer weer dat die Here red nie net die Assiriërs in die boekie. Ons weet die Here red, as jy weer terug gaan na daai slide toe, dankie Jakkie. Hy red die vissermanne. Ek meen, dis amazing. Hy red pagan vissermanne wat tot hulle eie gode bid en hulle doen alles verkeerd. En dan sê hulle vir Jona, hoekom slaap jy? Wat is op met jou? Hoekom bid saam met ons? Miskien hoor jou God, wat ons gode hoor ons verseker nog. Ons het al baie gebid. En dan sê Jona, nee, ek kan nie bid nie, maar ek dien die God, die Here van die, wat die see in die land gemaak het, die God van die hemele. Dis wie ek kan bid. En dan sê hulle, so dis jou skuld, want ons is op die see en die see is besig om ons dood te maak. Dit is jou skuld. So hulle het groter openbaring as wat Jona het. Dis baie ironies weer eens. En dan bid hulle tot God, nie Jona nie, die vissermanne, die pagans, bid tot God, en onmiddellik, as hulle doen wat die Here wil doen, dan onmiddellik is die hele see kalm, en die Here red hulle van dood. En dan sien ons 'n amazing ding, as gevolg van die goedheid van God, draai die vissermanne na God toe, as gevolg van God se hart, omdat God pagan vissermanne red, dan draai hulle harte na hom toe, dan maak hulle vows, jy het gesien, he made vows to God, wat Annette so mooi gelees het. So is amazing, die Here red die Assiriërs, die Here red selfs die ongehoorsame Jona in die visse maag. Hy beskerm hom, dat hy nie doodgaan nie, maar hy red hom, uit die see uit. Jona, soos hy sy laaste asem uitgee, sink na die bodem toe, en hy sê, jy is amazing God, jy is God, en dan kom die vis, en sluk hom in, en dan word hy gered eintlik. Die Here red selfs ongehoorsame mense, en dan selfs, wat vir my amazing is van hierdie story, en ons gaan nou by dit uitkom, maar die Here red vir Jona van om gebrand te word in die Midde-Ooste son. Dit is my so mooie story. Die Here wil vir Jona les gee, so Jona sit buite en hy wacht dat die vier kolomme nou moet kom, en dat die Assiriërs nou allemaal moet doodgaan. Hy het nie geweet of hulle gaan ingesluk word in die aarde, en of die vier gaan kom, en of die Persiërs gaan kom nie. Hulle het eers heel wat later gekom en die Assiriërs destrooi. Hy het nie geweet hoe nie, maar hy het gewacht dat hulle allemaal moet doodgaan. En terwijl hy nou aan die son sit in bak en salk, dan sê die Here, wacht, ek wil vir jou les gee, maar kom ek gee eers vir jou skaduwee. Woep! Party sê 'n braambos, party sê 'n besembos, party vertaling sê 'n wingerd, wille wingerd, maar dit groei op, en die Here sê net, to save Jonah from his misery. Die Here is God wat red, en dit is seker die kernboodskap van hierdie, en dis wat die Jode altyd gedink het, die kernboodskap is. Vir my, die les, wat vir my die mooiste uitstaan, uit die boek van Jonah, is hierdie tweede deel, is dat die Here regtig geduldig en genadig is. Dat God is ongelooflik geduldig en ongelooflik genadig. Ek meen, hy het genade op die seilers, die mariners, soos ons vertaling gelees het. Hy het genade op Nineveh, hy wil graag in Nineveh met die verwoes word. Hy het genade op Jona in die vis, en later aan Jona op die land met die plant wat onom groei. Die Heer is genadig op Jona, en bid vir God, en noem hom die Heer my genade. God, my mercy, in die gebed. Dit is sy naam, want hy weet dit is wie die God is. Soos hy in die see insink, roep hy en sê, Heer, en dan noem hy die Heer naam, hy sê, You are mercy, hy noem hom, jy is God, my genade, en hy red julle om. En dan vers 10 is seker die les van die boek, waar die Here sê, maar Jona, jy is hartseer omdat 'n plant doodgaan, omdat 'n wurm 'n plant doodmaak, en omdat die wind om verwoes, jy is hartseer oor dit. Kom ek sê vir jou waaroor ek hartseer is, ek is hartseer oor 'n hele volk, en 'n stad met 120,000, die Bybel sê, people who can't discern their left and right, en betaal van mense wat hy weet wat reg en verkeerd is, he. En hier waarskynlik wat hy bedoel, is hy praat van 120,000 kinders, wat nog nie weet dat hulle verkeerd doen nie. Dis actually die hele appeal, daar is 120,000 kinders in hierdie stad, wat nie eers weet wat hulle dood is. Ja, dis reg, jy wil hy die groot mense met doodgaan omdat hulle wreed is. Daar is kinders wat nog eers reg en verkeerd verstaan nie, en jy wil hulle doodgaan saam met die rest van die volk. Die Here sê, my hart bloei vir hulle, en dis ek om het kan nie gaan doen nie. Anyway, die Bybel sê, die Here is genadig, en hy sê, and lots of cattle. Die Here is actually gee om oor diere. Dit is huge, hoor. Vir die Oude Testamentiese boek is dit huge. Die Here wat omgee oor diere. Ons is Greenpeace bang. So ons wil nie lelik wees met die diere nie, want die greenies gaan ons doodmaak. Ek wil regtig nie diere doodmaak nie, net vir as hulle wonder. Maar die punt is, ons in ons samelewing verstaan ons die konsep. En daai samelewing moet hulle nie verstaan nie. En die Here sê, ek gee om vir die kinders en die diere en allemaal. Dis ook om ek hulle nie verwoes nie. Jonas' aanklag, aanhaling uit Exodus 36. I knew that you were a gracious God, that you're merciful, that you are slow to anger, that you are abounding in steadfast love, and that you're relenting from disaster. Die Here is genadig. En ek wil net hê dat ek gaan net stil staan. Ek het laasweek stil gestaan hier, so ons is besig in die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons praat vandag oor Jesus. Dit gaan nou duidelik wees. Maar ek wil hê met vandag net, maak jy saak waar jy is in jou lewe nie. Ek wil hê met hierdie ene ook huis toe vat. Eerste les is vir jou persoonlik is die Here red jou nie omdat jy goed is nie, nie wanneer jy goed doen nie. Die Here red jou omdat hy goed is. En wanneer jy appeal tot sy genade, God red omdat hy goed is, nie omdat jy goed is nie. En die tweede een wat ons hier uit lees vandag is weer eens, God red omdat hy genuine omgee, omdat hy regtig waar omgee. Dit is ook om die, ek weet dit is simpel in die context van die hele story, maar dit is ingeskryf daar. Maar die feit dat die Here omgee dat Jonah gesond brand word, is my huge. Is amazing. Die son bak om. En Jonah wag vir 3 dae. En die Here sê, nee Jonah, ek kry jou jammer, ek gaan vir jou skaduwee gee. Dit is regtig die hart van ons God. God gee actually om oor waar jy is. God gee om oor die ongemak. God gee om oor die situasie wat jy face. God gee genuine om. Die Here is 'n God wat compassionate is. Slow to anger and abounding in mercy. Hy doen goed omdat hy omgee, omdat hy regtig lief is. Hy is tegemoetkomend vir 'n harde jawel, arrogante profeet. Hy is genuine, hy gee om vir jou. Hy sê, ek gee nie om hoe moeilik jy is. Hy. Ek gee nog steeds om oor jou. Dis soos 'n ma wat 'n baie stoute 2-jarige nog steeds kos gee en in die bed sit. Verstaan, dit is net een ma wat het sal doen. Die rest van die mense sal sê, kry jouself reg, laat die tenten voorbij gaan, dan kan ons eet. Maar jy is, omdat jy redig omgee, sê jy is moeilik, maar ek gaan nog steeds vir jou wakker word in die aand en jou cheeseburger movie vir jou wijs 2 uur. Omdat jy redig omgee, sien, is nabij vir my. Die derde les, en dit is actually waarop ons gaan focus vandag, is, ek gaan nie langer praat hier oor nie, maar dit is die fokuspunt vandag, en ek het nou dat genoem, die feit dat die Here soeverein is, God is soeverein oor alles, God het beheer oor alles, julle moet hierdie in ag neem, met die profete, ons weet altyd, dat God is die God van Israel, van Abraham, Isaac en Jakob, die God van Israel, die God van die volk van Israel, die verbondsgod van Israel, klomp name waar die Here homself verbind tot die volk van Israel, tot die nageslag van Abraham. En dit is wat ons weet van die Here, dat die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob, die God van David, die God van Aldaai, die God van die volk van Israel. En ons weet dit die hele tyd, ons lees dit recht hier die Oude Testament, dat dit is die God wie ons is. En hier so, in die begin van die boek, dan sê die Here, Jonah, ek is die God wat jou beheer. Jy kan nie besluit wat jy doen met jou lewe nie, Jonah. Jonah, ek is soeverein oor jou, gaan na die mense wie jy haat. Nou, dan sê Jonah, nee. En jylle boek, sy storyline, dis amazing as jylle dit in acht neem, dis 'n profetiese boek, dis tussen die ou profete, want Jona was 'n profeet, ons lees 'n paar keer in die Bybel dat Jona 'n profeet is, maar dis amazing, daar is geen profesie nie, net so'n klein lijntje, jylle gaan brand, amen, dit is die profesie opgevang in hierdie boek, dis nie soos die rest van die profetiese boeke waar ons lees, dat die Here paragrawe en boeke vir hierdie volk, vir daardie volk, vir daardie mense sit, he. Daar is geen profetiese rede regtig in die boekie, al wat daar is die story van 'n les wat een profeet geleer het, wat hy besluit het om het neer te skryf, en dit is baie belangrik vir hom. Maar wat ons leer hieruit is, dat die Here is soeverein oor Jona. Jona kan nie besluit wat hy doen met sy lewe nie, die Here is die Here, God is die Here oor Jona. En meer is dit maak vir ons sin, want hy is die profeet van hom, so dit maak vir ons sin dat die Here mag vir sy eie profeet sê wat om te doen. Maar watch hierdie, hier sê die Here, gaan Jona, ek wil jy moet aan Nineveh toe gaan, mense wat jou glad nie ken nie, maar wat my glad nie ken nie, wat my glad nie aanbid nie, en jy moet vir hulle sê, ek gaan hulle oordeel. Dis huge. Dis 'n huge story in die Bybel. Dat die feit dat die Here sê, dat ek is die God van mense wat my nie ken nie, en hulle gaan van my antwoord. En dis ekom ek sê, as daar een boek in die Bybel is wat ek graag wil hê, is dit hierdie boek. Want hierdie boek is een van die perke in die Bybel, waar jy sê, die Here is God van amal. Hy is die God van elke liewe mens, in elke liewe land, maak nie saak waar jy is, sê. En in ons dag en era is hierdie boek verskriklik belangrik. Want ons sit met mense wat sê, wel, jy het jou God, ek het my God, jy glo wat reg is vir jou, is reg vir jou, ek glo wat reg is my, reg is my. Die God van Jonah gaan sê, nee, die Here is die God van allemaal. Gaan na Delhi, en sê vir die mense in Delhi, die groot stad, met meer as 20 miljoen mense in, sê vir hulle, ek gaan hulle oordeel, hulle moet hulle self tot my bekeer, want ek hou hulle verantwoordelik vir hulle dade en hulle sonde teenoor my. En dis 'n huge story. Gaan hulle na die Britte in Londen en sê vir die machtige stad met 11 miljoen mense in? Ek weet nie, kom ons maak ons eie getal op. 11 miljoen mense in die stad, Pieter kan het edit. Laterand, hy edit al my preker dat ek reg is. En sê vir die mense, maak nie saak hoeveel geld hulle het nie, maak nie saak wat hulle nationaliteit is nie, maak nie saak wat hulle doen nie, sê vir hulle, hulle gaan vir my antwoord. Van die koning ging, tot die Pakistanie ou wat nou net ingekom het, tot die Nigeriër wat 'n drug lord is in die land, sê vir hom, hy gaan vir my antwoord. Ek gee nie om of hy nie vir my ken nie, ek ken vir hom, en hy gaan vir my antwoord. Dis my amazing story, dit natuurlik het te doen met God se redding, die feit dat hy soewerein is, want hy is die God wat oordeel oor almal, maar die God wat vir almal ook vergewe en versoen, maak nie saak waar jy is. Dis 'n amazing story vir my. Die Here is soewerein oor die wind en oor die see, ons gaan terugkom na dit toe. Hy is soewerein oor die wind en die see, oor sy eie skepping. Eintlik, as hulle vir Jonah vra, Jonah, wie is jy, hoekom slaap jy, so baie vraag. Soos dis, ek is nodig gesê, dis hier waarschijnlijk een girl wat die vraag gevra het, een van die seilers was een girl, want sy vraag baie vraag. Wie is jy, hoekom slaap jy, waar kom jy vandaan, want is jy pad, hoekom gebeur hierdie met jou, hoekom doen iets? Dan sê Jonah, ek is die Hebreë, ek het die nie God. Hy is een man, hy het een kort antwoord. God van die hemele wat die see in die land gemaak het. En dan sê hy, ah, is jou skuld. Dan sê hy, ja, dis my skuld, kom ek vertel julle. Ek hardloop weg vir God, en ek kom achter, ek kan nie weg, hardloop vir God nie. Jammer, julle gaan doodgaan saam met my, sorry. En dan sê hulle nie, bid, en dan sê hy, nee, hy wil doodgaan. It's amazing, Jonah is nogal depressed ou. Ons allemaal ken vriende soos dit. Hy wil 'n paar keer doodgaan, hy wil doodgaan in die see, maar dan sê hy, hulle gaan net hulle toelaat, dan sê hy, okay, gooi maar in die see, dat ek mag doodgaan. Dan gaan hy nie, sy sien, hy vra nooit die Here om te red nie, hy wil nie, nie, hy wil eindelijk doodgaan, want hy wil nie doen wat die Here vir hom sê nie, allemaal van ons het al iets wat jy moes doen, wat jy eerder wil doodgaan, as wat jy wil doen, van julle, as ek vir jou gevra het, om te lees vandag, dan sou jy eerder wou doodgaan, as wat jy wou lees, anyway, dis amazing, meeste mense vrees public speaking meer as dood, anyway, dis regtig waar. En dan sê hulle sien, Jonah wil doodgaan onder die bos, Jonah wil doodgaan in die wind, Jonah wil doodgaan klomp keer. Bietjie distracted geword, sorry, maar die Here is die Here oor die see en oor die wind, en dit is die amazing ding wat hy sê. Dis wat hy sê van die Here. Die Here is soeverein oor die vis. Ek almal freak uit oor die vis. Moet groot genoeg wees om vir Jonah te sluk. Ek is soos half, ek kom uit naby die Valrivier, Valdam, daar is groot goeders, ek weet, hulle kan vir jou nou, babers kan vir jou nou opgeslik het, makkelijk, ek weet, is actually waar, dit is moontlik. Maar, die vis story, wat my amazing is, dat die Here het bevel, oor wat die vis doen met sy leven. Dis, ons sien dit klomp lekker in die Bybel, maar die Bybel fokus natuurlijk op visse nie, die Bybel gaan nie oor visse nie, behalwe dat ons vissers van mense moet wees, maar dit is amazing vir my. Jonah moet, Jonah as a vis word bevel, die Here sê, the Lord prepared a fish to swallow up Jonah, and then the Lord commanded the fish to spit out Jonah. Het julle gesien in die boek, dit is baie oulik, Jonah, weer ironie, Jonah werk hardloop weg van die Here af, klim in die boot, en hy gooi hom oor see, oor die boord, en dan vertel die vis hom op, en waar spoeg hy hom uit? Weer waar hy begin het. En hy sê, Jonah, my opdracht was, nou dat ons weer by begin is, ek gaan nie by begin voorbij gaan, nie. Kom ons gaan weer een keer na Nineveh toe. En hy sê, okay, Here, hy gaan Nineveh toe. Die Here is, die Here oor die plante, hy beveel die plante om op te groei, en die plant groei. Die Here is die God oor wormpies. Hy beveel een worm om die plant op te eet, die wortel op te eet. Die Here is die God oor die wind op die land. Hy beveel die land, die wind om te waai. En die Here is God oor alles. Die Here is God oor alles. Dis die hele story van wat vir my die belangrikste ding is van Jonah se les. Dis is die Here is soeverein oor alles. You are the Lord who made the heaven, you are the God of heaven who made the sea and the dry land. Nou, ek wil hê julle moet alles wat ons nou gesê het van Jonah, moet julle onthou. Hierdie is bietjie van 'n hoër graad klas, so julle moet nou fokus. Dis nie moeilik hê, jy moet net fokus. So alles wat ek nou gesê het van Jona, moet hulle onthou nou van Jona, okay? En nou wil ek ons gou gelees uit Markus hoofstuk 4 uit. Is julle by my? Great. Ons gaan dit nou rap. Nie dat ek gaan rap nie, want ek is te wit om te rap. Maar anyway. Haha, snaks. En julle sien dit in Engels, ek gaan dit sommer in Afrika, kom ek lees in Engels. On that day, when evening had come, Jesus said to the disciples, let's go across to the other side. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion, and awoke him and said to him, teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind, and he said, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said, why are you so afraid? Have you no faith? And they were filled with great fear, and said to one another, who is this then, that even the wind and the sea obey him? It's so amazing. Dat was ek die skrif met dit geweest. Kan jy gaan naar die slide toe vroeger, Jakob, met die great wind, great calm, great fear. As jy Jonas' story lees, en dit is wat Markus, Matthias en Lukas doelbewus probeer doen. Hulle vertel die story van Jesus, wat op pad is na die heidene toe, na die ander kant toe, na die Samaritane toe, die mense wat nie vir God en die wat nie die ware God aanbid het. Dit is die hele punt van die story. Jesus sê, ons is nou klaar aan die kant besig en ons is nou klaar vir die Jode verkondig. Kom ons gaan bykie na die ander kant toe. Kom ons gaan na die heidene toe, aan die ander kant van die waters toe. Ek moet daar ook gaan preek. En hulle gaan toe oor na die ander kant toe. Kan jy hom vind, Jaco? Dit is die vierde slide of die derde slide van bo af. Excuse man, ek weet, ek spring rond. Yes, jy is nogal amazing, dankie. Naar die ander kant van die storm toe. En as hy sê dat, net soos, en dit is wat my amazing is van die story, hy gebruik drie kernwoorde in diezelfde story om Jesus te compare met Jona, of Jona te compare met Jesus, een van die twee. En hy vertel die story en hy sê, daar was een groot wind wat een groot storm opgebring het, en in die Hebreeuws en die Grieks is dieselfde concepte, vir die groot stormwind. En dan gaan hy na een man toe wat slaap in die skuit, wat crazy is, en dan denk jy, wie slaap in een storm? Ek weet nie of jy al ooit op een boot was wat ongemakkelijk is, maar die laaste ding wat jy wil doen, is slaap. En ek weet, die Bijbel sê, die water was so baie, dat die boot op pad was om te sink. Dit is een crazy story. En beide Jona en Jesus slaap in die onderkant, lekker rustig. En dan maak hulle wakker en sê, wat slaap jy? Geen nie om het ons doodgaan nie. Kom, staan op. Vir Jesus sê hulle, help. Vir Jona sê hulle, jy moet ook bid tot jou God. Doen iets, doen iets. Miskien gaan jou God antwoord. Dan maak hulle wakker. En dan sien ons een bykie later, Jona word oorboord gegooi en die Bijbel sê, en daar was een groot kalmte wat skielik oor die water gekom het. En dan sê ons, en daar was groot aanbidding vir God van die mariners. En dit is een amazing story. En in Jesus' story van Lukas, lees ons precies diezelfde. Groot windstorm, groot kalmte, en daar was groot vrees. Ander woord, great fear, great awe, great worship. Is die woord also actually. Groot vrees, wat hulle het. Ek wil hier nog 20 sekondes vat, en doelbewus met die vergelijking, wat Matthias, Markus en Lukas, met Jonas' story, ek wil hier nog kyk, dan sê jy vir my, wat is die les van die story? Nie vir my nie, sê vir mekaar, jammer. Wat is die les van die story, as ons die twee vergelijk? Amen. Van julle dink nog, of van julle gee goeie teaching, dit sal great wees om te hoor. Ek dink is redelijk duidelijk vir baie van ons, dat Jonas in die boot, en die mariners is daar, en hulle is op pad dood te gaan, hulle sink, en hulle bid tot God. En hulle kom achter, dat Jonas' God is amazing, soos hy hom aangekondig het, is hy werkelijk waar die God wat in die hemel sit, wat oor die see en oor die land autoriteit het. En dit freak hulle uit. En al die mariners in Jonas' boot kom tot bekering. En hulle maak wels tot God. Beteken hulle verbind hulle self tot God. En dit is amazing. En dit is die groot openbaring wat hulle het. En dit is precies diezelfde openbaring wat die disciples het van Jesus. Want hulle sê, hulle noem hom voor dit een paar keer teacher, teacher, teacher. Help us. Teacher, don't you care that we are dying. Teacher, doen jou staf. Jy het nou net brood van menigvuldig. Kan jy nie, ek weet nie wat jy gaan doen nie. Ga jy brood vir ons maak, dat ons oor die water kan loop. Of, ek weet nie wat jy gaan doen nie. Maar hulle is reg uitgefrik. En dan gooi hulle nie vir Jesus oorboord nie. En dis die verskil. Hulle kom achter dat hulle het gedink, hulle het net nog een man, soos nog een profeet, soos Jesus in die boot gehad. En op die stadium kom hulle achter dat hulle het iemand way groter as die profeet, Jesus, by hulle in die boot. En dis die eerste keer dat hulle het achterkom. Dis die eerste keer dat hulle achterkom dat hulle het gedink, Jesus is net een teacher of een profeet, tot op die punt. Om die punt, waar hulle opstaan, en hulle ken natuurlijk Jonas' story, en die skryver skryf het, so dat ons die twee compare, as ek om hulle die keywoorde die hield, hulle maak die selfe story. Maar op die punt staan Jesus op, en hy beveel die wind om te stop, en die see om kalm te wees, en dan freak die disciples uit. Groot, die Bijbel sê, great fear came upon him, great awe came upon him, hulle is uitgefreak in hulle kas in. Want, is die eerste keer dat hulle achterkom, dat die God van Jona, wat soeverein is oor die see en oor die land, is by hulle in die boot. En dis die les van die story, en dis ook om hy het skryf so doelbewus, om het weer vergelijk. Hulle kom achter dat die God van Jona is by hulle in die boot. Die soevereine Here, wat soeverein is oor alles. Ons kyk nou ons gaan dier die apostoliese geloofsbelijdenis as 'n kerk, en ons sing dit gereeld, en partykeer praat ons om. Maar die apostoliese geloofsbelijdenis sê dat ons glo in Jesus Christus, die Seun, Godse Seun, ons Here. En wanneer ons dit sê, wil ek graag hê dat julle hierdie image van Jesus by julle moet hê. Die Here wat soewerein is oor alles. Die Here wat soewerein is oor Jonas se lewe en jou lewe. Wat soewerein is oor Nineveh en oor Delhi en oor Kailitsa en oor Durbanville. Die Here wat soewerein is oor die see en die land, oor die plante, oor letterlik alles, oor die hemele en die aarde, die Here van die hemele en die Here van die aarde. Dit is die God wat ons aanbid. En dis die God wat verwag dat ons hom aanbid. Dis die God wat vereis dat God om ons aanbid. As ons sê dat ons glo in Jesus die Here, en ons het gesing in twee van die liedere vandag, baie dankie Melanie en Willem in die span, dan is dit die image wat ek wil hê met in die koppe hê. Die feit dat die Here sê dat jy, ek is jou Here, en jy is my diensknegt, soos in Jona. En baie van ons het die geneigtheid om te doen wat Jona wil doen. Ons geneigtheid is om weg te hardloop as die Here vir ons groot instructies gee. En weer eens, die les van Jona, wil ek hê dat die God van Jona, Jesus, gaan nie selle met jou doen as wat hy met Jona doen. Jy kan nie vir my nee sê nie. Jy het nie die optie om vir my nee te sê nie. Dat jy kan weg hardloop, ons gaan om en om die berg hardloop, of deur en deur die see swem, totdat ons weer by die selle punt uitkom. Ek is die God van Jona, ek is soeverein oor jou lewe. Jy sal doen wat ek vir jou sê om te doen. Jy het nie opsie nie. En soos die Assyriërs, elke lewe mens gaan moet bely, en elke lewe mens se knie gaan buig, dat hy is die Here oor alles. Die woord Here, en dis nou reg waarmee ek afsluit, is net hier die laaste punt. Die woord Here letterlik beteken meester, eienaar, en bevelvoerder, master, owner, commander, die next slide, dankie. Dis woord wat die woord beteken, en dis my baie mooi master. Dit is een moeilike concept vir ons, want ons leer dat jy nie meer vir mense moet baas sê nie, en mense moet nie meer vir jou baas sê nie, behalwe as jy by Sommet Heinrich werk, amper seker kan prins sy naam. By jou ook, Johannes, is sê die mense by jou werk ook vir jou baas. Ons hou nie eens gemakkelijk met die concept, he, want allemaal is gelijk. En het is makkelijk vir ons om die translation van allemaal is gelijk. Ek is casual met my pa, ek is casual met die schoolhoof, ek is casual met my werkgever, ek is casual met allemaal. Het is gemakkelijk en ek sê nie, het is verkeerd nie. My probleem is, dat wanneer ons met die Here relate, dan denk jy dat die Here is casual met jou. Maar wanneer sê Jesus is Here, die woord letterlijk beteken meester. Hy is die ene wat my bevele moet gee en ek volg hom na. Hy is my owner, slaaf eienaar, die ene wat my besit. Ek het nie my opsie nie, hy het my gekoop met sy bloed, hy besit my, en hy is my bevelvoerder, meer specifiek die concept is vir captain, soos die skip story. Hy is my bevelvoerder, ek gaan waar toe hy wil hê ek moet gaan, ek serve sy purpose, dis wat het beteken. In die laaste vers, vir vandag, if you call me then, Lord, Lord, why don't you do what I tell you to do? En dis letterlik wat ek gaan afsluit vandag, en ek gaan nou bid, en dan wil ek graag net in die laaste punt, dat jylle net aan mekaar toe draai vandag, en ek wil graag jylle met hierdie in huis toe vat. Die feit dat Jesus is jou meester, jou eienaar, en jou bevelvoerder, hy is soeverein, hy is die God van Jona wat in jou boot is, dit is great, hy is in jou boot, hy is nabij, as die storm kom is hy nabij, maar hy is nie nabij net as jou redder nie, Hy is nie naby net as die ene wat meegevoel het met jou en het compassion met jou het, as jy son jou brand of as jy in die waterval jou red nie. Hy is die God wat naby is, maar hy is jou Here, hy is jou bevelvoerder van jou lewe. Hy is by in die boot, maar hy stuur waant jou lewe gaan. Ek gaan afsluit nou. Jesus, ons Heer en Meester, ons is hier om u te dien, Here. U het ons losgekoop, u het ons gered met u bloed, Here. U het die hoogste prys betaal, Here, om ons te koop tot uself. Ons van die houvas van, Here, metafories uit die bodem van die see uit te red, Here, uit die put van dood uit te red. U is die ene wat ons gered het, Here, van verderf. U is die ene wat ons gered het van dood, Here, van ons eie sonde gered het. En is besig om ons van ons eie sonde te red. Maar Here, u is nie net ons redder nie, u is nie net ene wat vir ons genadig is nie. U is vandag ons Here. U is die meester van ons lewe, Here. U het met die disciples gepraat, Here, en u het vir hulle gesê, jy kan nie meer lewe soos jy lewe nie. Van nou af moet jy lewe soos ek jou meester vir jou voorbeeld is, soos ek vir jou voorbeeld gee. En ek bid vandag vir my, Here, en ek bid vir elke liewe persoon wat hier sit en die wat luister die recording wat het gemis het. Ek bid in Jesus naam, Vader, dat u seun as Here van ons lewens openbaar. Dat hierdie een is wat ons op, wat vir ons wys wie is as die groot God, die soewereine God wat autoriteit, wat mag het oor elke liewe ding, oor elke liewe situasie in ons lewe, is die soewereine God. En ek wil bid, Here, dat u vir ons daai openbaringskennis gee, soos die disippels gekry het, dat ons kan leer, u is meer as 'n meester, u is meer as 'n gewer van brood, u is meer as 'n geneesheer, u is die soewereine God wat oor my soewerein is en oor alle soewerein is. In Jesus naam, net voor ons bid, ek kan eintlik nog baie praat oor Jesus se heerskappy en oor ons lewens, maar net voor ons bid, die disciples het groot oog gehad, hulle groot storm, groot stilte na Jesus vir hulle gesê stil, en toe is al groot oog, wat beteken groot aanbidding. Ons aanbidding van God is direk evenredig, die expression van ons aanbidding is direk evenredig, tot die openbaring wat ons het van wie is. As Jesus net jou judges, of as hy net jou leermeester is, en ek bedoel nie lelik, of as hy net jou geneesheer is, dan gaan hy dankbaar wees en hy gaan hom ontbid. Maar die disciples het hierdie dag rad verander, hulle is vir ewig nie dieselfde gewees van hierdie punt aan, want van hier af noem hulle hom Here, van hier af noem hulle hom Lord. En hy sê vir op een stadium, yes, you know my teacher, you call me teacher and Lord, because you know that's what I am. Maar dit is die image wat hulle gehad het van hom, as die Here wat autoriteit het oor alles, hy is groot. En van toe af het hulle sy aanbidding van hom het verander. En ek wil regtig vir ons sê, en ek sê dit nie as 'n accusation nie, ek sê dit as 'n uitnodiging. Jou openbaring van Jesus, jou aanbidding van Jesus, die manier hoe jy hom bid en die manier hoe hom gehoorsaam, is direk evenredig aan die openbaring van jy weet wie jy is. En ek, as jy nou bid, is dit die een ding wat ek vir jou persoonlik vra waaroor jy wil bid. Dat die Here jou oë sal oopmaak, dat wanneer jy hom bid, dat jy regtig kan sien wie hy is. En ek, die punt is nie dat ons moet sing en dans nie, alhoewel dit Bybels is. Die punt is nie die externe demonstrasie nie, maar die interne openbaring, die reverence en die fear waarmee ons hom bid. En dis wat ek jou wil challenge. In die week as ons Bybelstudie doen, as ons bid, vra die Here, wys my net wie jy is. Breek die skrif open. Dis ek geniet om openbaring te lees, en ek kom die laaste paar blogs was openbaring uit gewees, want dit is die openbaring van wie Jesus is. Draai nou persoon langs aan jou, as jy nie persoon ken nie, stel jyself net asseblief voor, het al twee keer met hulle gepraat, maar net voor jy saam bid. Bid saam, en ek kan dit nou afkondig, en dan gaan ek die mikrofoon neersit. Asseblief, as jy klaar gebid het, kyk my net of al mense rondom jy is, wie jy nie ken nie, maak jy saak of al lang in die kerk is nie, en skink vir hulle 'n koppie koffie en verwelkom hulle net. Dit is great en nooi hulle sommer self toe. Die Here sien julle.